Ekko ved veis ende I dag. Vi som har laget dagens sending Brita Karden, Vibeke Røyri, Tor Henry Bjord og jeg heter Jan Erlend Leine. Takk for at du hører på.
Her NRK Nyheter klokka 11. Politiet I Innlandet mener de har avslørt et kriminellt nettverk som har drivet med narkotikaverksemd. I alt 19 personer arrestert over flere måneder. Personene sikta for innførsel, oppbevaring og sal av narkotika. Flere også sikta for organisert kriminalitet. Og politiet I Norge har samarbeid med spansk politi I denne etterforskningen. Politiet I Agder har startet drapsetterforskning etter at to personer ble funnet døde I Lindesnes. Ifølge politiet ble de to funnet døde etter en alvorlig voldshending. En person også funnet død ved en bil I Mandal, og politiet undersøker om det noe sammenheng mellom disse. Innsatsleder Patrick Vollen sier politiet ble varslet I natt.
Ja, vi fikk melding 04.30 om en alvorlig voldshendelse. Sendte flere patruljer til stede, og da patruljen kom frem, så ble det funnet to døde personer på adressen.
Det slik at folk må være redde? Det slik at politiet nå leter etter en eller flere gjerningspersoner her?
Det ingenting som tyder på at folk trenger å være redde. Vi etterforsker fremdeles saken og prøver å finne ut hvorvidt det noe sammenheng. Og så det sånn at vi ønsker veldig gjerne å få tips fra publikum dersom de har hørt eller sett noe.
Og det var reporter Siv-Kristin Selman som intervjuet politiet. I Frankrike ytre høyre-leder Marine Le Pen funnet skyldig av underslått EU-midler. Påtalemakten mener hun og flere partifeller har misbrukt penger de fikk til arbeid I Europaparlamentet, og at de har brukt dem til eget parti på en ulovlig måte. Det ennå ikke kjent hva straff hun får. Vålerenga fotball har begynt å servere øl på kamp, og målet at folk skal drikke mindre. På et avgrenset område blir det nå servert alkohol før og under kampen, og det fotballtilhengerne nøgde med.
Det jo veldig hyggelig. Endelig så har vi et samlingspunkt før kamp som ikke må være hjemme.
Det jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte I en leilighet på Elsfyr. Da. Så det noe som litt ekstra hyggelig at du kan gå til et samlingspunkt, rett og slett, og ta seg en eller to øl før kamp.
Klubben tror puben skal føre til at tilskuerne drikker mindre alkohol før de reiser til stadion. Det samme tror supporter Magnus Strand Moen.
Nei, du kan komme litt senere, kanskje. Ikke drikke så mye hjemme. Kan du ta det I pausa og slippe å drikke så mye før kamp.
NRK Nyheter, Marte Halsør.
NRK P2 Bahareh Viken programleder og journalist og ble redaktør for ungdomsmagasinet Julia allerede som 22-åring. Hun ble et kjent navn for mange nyhetsinteresserte for 4 år siden da hun var med på fronte NRKs stortingsvalgdekning. I fjor var hun deltaker I Farmen Kjendis, og nå hun aktuell med Høvla, en podcast om sex.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Bahareh Viken, velkommen til Drivkraft.
Tusen takk.
Rett fra Sabrina Carpenter-konsert på Unity Arena.
Yes. Ja. Der var jeg på date, faktisk.
På date I går? Mm.
Det var hyggelig.
Hvordan gikk det?
Det gikk bra.
Daten?
Ja. Det veldig hyggelig at han ville være med på det, da. Synes jeg.
Ja.
Jeg synes det green flag å ville på Sabrina Carpenter-konsert.
Blind date?
Nei.
En første date?
Nei.
dette nytt etter at du ble programleder for en sexpodcast?
Ja, det skjedde nesten samtidig. Jeg tenkte jeg må bare bli sammen med noen nå før denne podcasten kommer ut og skremme bort alle.
Altså du har fått kjæreste?
Nei. Jeg skulle ikke sagt at vi var på date. Angrer.
Hva lurer den fyr?
Det en fyr.
Hva lurer han på når han er på date med en som driver sin egen sex-podcast? Er det noe, har man noen fordommer? Altså, er det noe, har man noe?
Jeg tror det er mer jeg som har fordommer for at andre har fordommer mot meg.
Ja.
At jeg tenker sånn, å, han liker vel ikke dette. Og så snakker vi snakker aldri om det. Sånn. Men jeg, nå sitter jeg og snakker om det nå da, men jeg er veldig forsiktig med å snakke med de jeg faktisk har nære.
Ja.
Det er jo mer sånn gamle, morsomme historier som kan komme frem, men ja, jeg utleverer ikke det som står mitt hjerte nærmest.
Nei, for det er det jeg tenker på, fordi dette er jo en podcast som heter Høvla, som du lager for VG,
ja.
Hvor du inviterer kjente mennesker for å snakke om sexlivet sitt, men du utleverer også deg selv.
Ja, ja.
Så jeg tenker da, hvis man begynner å date deg, så må det være litt sånn,
Ja, hva kommer nå, hva er det hun forteller?
Og hva kommer eventuelt om en måned, hvis vi ikke date lenger?
Ja. Ja, da kan det komme.
Ja.
Så det er bare å holde seg fast. Tviholde.
Ja. Må man skrive en sånn kontrakt, kanskje?
Kanskje. Kanskje skal begynne med sånn som Justin Bieber her.
Ja, har han det?
Mm. Han har kontrakt, som jeg har hørt, med jenter han ligger med, på at de ikke får lov til å fortelle noe om det.
Ja. Mm. Men det er mennene som kommer til å ha med til deg.
Ja, det er sant. Det er jeg som må skrive under på de kontraktene.
Ja.
Det er litt sånn samtykke... Samtykkelov, next level.
Ja. Mm. Tenkte du at dette kom til å skje da du sto og dekket stortingsvalget for NRK for 4 år siden?
Nei.
Hæ? I dress?
Nei.
Nei.
Men jeg tenkte jo, jeg sa jo opp i NRK for to år siden, ganske nøyaktig. Og da tenkte jeg jo at nå har jeg lyst til å utforske noe annet. En nyheter, og det ble det.
Det ble det.
Det klarte jeg.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er programleder og journalist Bahareh Viken her som er i Drivkraft på NRK P2. Jeg må spørre da, Sabrina Carpenter som du så i går, uhyre populær, og få så masse greier for at hun provoserer.
Ja.
Ja. Hvorfor er hun provoserende, tror du?
Fordi hun spiller på sex, da.
På hvilken måte gjør hun det?
Man ser det jo, man kan høre de sangene, men det tror jeg ikke folk helt catcher alltid. Sånn som for eksempel låta Juno da, er jo referanse til Juno-filmen, den gamle, hvor det er en tenåringsjente som blir gravid, og hvor hun synger om at ja, en av meg er søt, men hva med to? Det var veldig, det høres mye bedre ut på engelsk. Men og på scenen så har hun jo liksom, hun har ikke sex på scenen, men hun spiller mye på det. Det er veldig mye tydeligere referanser til det der enn i låtene. Så da kan man jo liksom se bak, når Senep går foran, så ser man liksom skygger av at hun ligger i senga med en fyr på en måte. Og så er jo publikum veldig unge. Vi var jo kanskje noen av de eldste, bortsett fra pappaene som hadde måttet bli med 12-åringene på en måte. Men så jeg tror kanskje Rihanna kunne gjort det samme uten å få liksom negative reaksjoner på det, men fordi crowden er så ung, publikum er ungt, så det, jeg tror det er der det ligger da.
Jeg forstår det, ble du støtt på vegne av de 13 år gamle jentene i publikum, eller gutta?
Det var et par hendelser der hvor vi bare så på hverandre og lo, fordi vi tenkte sånn, det matcher ikke helt. Men så tenkte vi også sånn, catcher de det?
Mm.
Ser de på det som noe seksuelt, de unge? Og det kan jeg undervurdere de da, men jeg tenkte jo sånn, det er mye her de ikke får med seg også. Det er mer seksuelt her enn de skjønner.
Driver hun et frigjøringsprosjekt, tror du? Handler det om kvinnelig seksualitet, eller handler det om å selge billetter?
Både og. Jeg tror jo veldig mange som spiller på sex i dag, kontra for bare 10 år siden eller 20 år siden som artister. Og,
eller Madonna da, for 35 år siden.
Ja, da tror jeg det handlet om noe annet, men nå handler det mer om å liksom ta litt det tilbake og eie det litt selv.
Hvordan da?
Nei, for eksempel kan du på en måte kjenne meg litt igjen i det, at det er en slags, hva man skal kalle det, ikke et maktbehov, men liksom et behov for å ta litt eierskap til sin egen seksualitet og vise det. At det har liksom blitt en del av, som du nevnte da, en slags frigjøringskamp, hvor liksom man skal ikke bli hvis noen hvis du spiller på det selv og på en måte stempler deg selv som det, så kan ingen andre ta deg på det litt. Mm. At sånn, ja, jeg får jo noen horekommentarer her og der, men hvis jeg selv ler av det først, så kan ikke noen andre le av det. Mm. Litt sånn at, ja, at man liksom prøver å ta styring av det på hva andre snakker om deg.
Mm. Ja, du får det?
Ja.
Ja.
Det tipper jeg jo, Sabrina Kai, ikke at jeg skal sammenligne meg med henne, men jeg tror det. Jeg velger å tro at det handler litt om det samme for henne også.
Ja.
At det er et slags, liksom, det er flere lag da, enn å bare spille på sex. Samme som Høvla, det er flere lag der, enn at vi bare er en morsom underholdningspodcast. Og så er det ikke alle som ser det, men jeg velger å tro at det er viktigere enn man tror da.
Hva er disse lagene da?
Jeg tror bare det å kunne liksom ha en åpen samtale om sex. Folk har ikke et språk for det, merker jeg. Sånn, når jeg gjester andres podcaster nå, da, og får spørsmål om sex, og så spør jeg bare tilbake, sånn, ja, hva tenker du? Og så blir man helt sånn, begynner å stamme, og blir helt stum, fordi man vet ikke hvordan man skal svare på de spørsmålene. Og jeg skjønner at man ikke alle skal kunne sitte og snakke i en offentlig podcast om det. Men jeg merker jo også sånn, bare det å ha et språk rundt det, for det første.
Mm.
Og det neste nivå er jo liksom det med å få andre til å kanskje føle mindre på skam. Og det kan jeg merke selv også når jeg har hørt på den tidligere. Så tenker jeg sånn, åja, hun har gjort det. Jeg synes ikke hun er teit som har gjort det, så hvorfor skal jeg synes at det jeg gjorde var teit? Hvis du skjønner sånn. Det er litt som å, jeg synes også det kan være litt deilig noen ganger, selv om jeg ikke unner andre å få negative kommentarer, men jeg satt i et panel med Anette Trettebergstuen her om dagen, og hun sa at hun også hadde blitt kalt hore og sånn, og da ble jeg sånn, åja, men da betyr det mindre at jeg får de kommentarene.
Hmm.
Fordi jeg synes jo ikke hun er en hore. Så da betyr det kanskje ikke at jeg er det heller.
Hmm. Men er dette noe du har fått høre etter at du fikk den jobben, og den ble promotert?
Ja.
Ja.
Ja, spesielt mye etter det.
Hvor enn da?
Mest på Instagram, i meldinger til meg.
Hæ.
Og i kommentarfeltet mitt på bilder jeg delte og sånn. Og det er jo...
Av kvinner eller menn?
Mest menn. Mm. Men jeg tror det... Ja, man sier jo på en måte at kvinner er kvinner verst, men jeg tror, tror det er litt 50-50, altså.
Ja. Hva slags bilde var det da?
Det var bare nyheten om at jeg skal bli programleder, så det var før noe var ute i det hele tatt. Så det på en måte, folk... jeg har gått fra hun, hva er hun, personlighetsløse på farmen, til bare sånn, åja, nå er det alt for mye. Over natta, før jeg i det hele tatt hadde sluppet en episode.
Ja.
Og at man liksom... Jeg mistet jo en konferansierjobb, og litt sånn, fordi... På grunn av Høvla, da.
Ja.
Og det var også etter første episode. Så det skal jo veldig lite til.
Ja, folk blir før... provosert da.
Ja, og det jeg kan kjenne på er jo at jeg blir ikke noe irritert for den ene kommentaren, eller det er ikke den ene jobben som betyr så mye. Det er mer sånn at jeg føler meg undervurdert, at den 10 års erfaringen som journalist bare blir fratatt deg over natta.
Hmm.
Og nå er det bare hun som ligger rundt og snakker om sex, på en måte. Det kan jeg kjenne på, at folk tenker. Og jeg kan skjønne det, og det er det som gjør det litt ekstra sårt, fordi jeg skjønner hva de tenker, fordi jeg kan tenke det selv.
Hæ, hvordan da? Det skjønner jeg ikke.
Fordi jeg tenkte, før jeg sa ja til denne podcasten, altså Høvla, at hva er det jeg sier egentlig nei til nå da, ved å si ja til dette?
Ja.
Hva er det jeg ikke kommer til å få tilbud om lenger, kanskje? Eller hvem er det som ikke vil jobbe med meg? Hvordan er det folk kommer til å se på meg?
Ja, fordi da var du kjent som nyhetsjournalist i NRK.
Mm.
Hva med å dekke stortingsvalgskampen for 4 år siden, det amerikanske presidentvalget,
Mm.
Med også, hva skal man si, seriøs nyhetsjournalist rettet egentlig hovedsakelig mot unge da,
yeah.
En del.
Mm.
Og så var det med Farmen kjendis.
Mm-hmm.
Og så fikk du tilbud om dette her da.
Ja.
Men hva tenker du, hvilke dører har lukket seg? Eller frykter du?
Det jeg frykta var jo for eksempel sånn som at den konferansierjobben, for eksempel, det er jo et eksempel bare, at jeg ikke fikk gjøre den likevel, og at de mer seriøse jobbene forsvinner. Og jobbene jeg har hatt som journalist da, og jeg har også fått spørsmål sånn, ja, har du sluttet helt med journalistikk for tiden? Og så er jeg sånn, jeg tror kanskje den vanskeligste journalistiske oppgaven jeg har gjort er nå, med Høvla. Fordi det handler jo om veldig mye personlige, sårbare temaer. Og så handler det plutselig om den tredje part som ikke er der. Og hvor mye skal man pushe på at andre utleverer seg? Hvor mye skal man utlevere av seg selv? Og hele tiden kjenne på de grensene der da. Og samtidig som man skal på en måte pushe litt, men ikke for mye.
Du har aldri lært så mye?
Jeg lærer masse. Og det å intervjue Lubna, Jeffrey, likestillingsministeren, om sex og første gang hun lå, det synes jeg var vanskelig. Vanskeligere enn å snakke med henne om politikk.
Ja.
For det er jo så naturlig.
Det forstår jeg.
Ja. Så jeg lærer veldig mye nå. Så det er jo det jeg kan føle på, sånn at folk ikke skjønner.
Merker du at de synes det er vanskeligere også?
Jeg tror de fleste som kommer inn, og hvertfall sånn, nå i starten, blir sånn veldig rart å sitte her med deg, på en måte. Men de som kjenner meg, synes ikke det.
Nei.
Vennene mine synes ikke det.
Hvorfor det?
Fordi de kjenner meg som den åpne, frigjorte, som ikke har noe på en måte, problem å snakke om dette. Og det... Ja, de liksom negative kommentarene jeg får, kan jeg tenke sånn, jeg har bare lyst til å møte disse menneskene og snakke med dem.
Svarer du det da?
Nei.
Nei.
Det er jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Hva har du noen forslag? Hva skal jeg svare? Hei, du har Nore. Takk.
Nei, jeg vet ikke hvordan man skal...
Nei, det er noe med det. At du... poenget med å svare er liksom, skal man sitte der og argumentere for at man ikke er en hore på en måte? Det blir litt
feilig, ja. Hvorfor spør du om det? Eller hvorfor sier du det? Kan man
ja, det er noen ganger, de gangene jeg kan svare er for eksempel hvis jeg har laget nyhetsvideoer på TikTok om USA-valget. Og lagde for eksempel en oppsummeringsvideo av debatten mellom Kamala Harris og Donald Trump, og da kan jeg svare de som mener at jeg har fakta feil i min video, fordi jeg har sittet 3 dager og gjort research og døgna for å... Jeg jobber jo på en måte på samme måte som jeg hadde gjort i NRK, med en vanlig video.
Mm-hmm.
Men da blir jeg jo interessert i, hvis du mener at FBI og politiet og CNN og de kildene der er feil, hvilke kilder bruker du? Og så får jeg jo linker til Fox News og TikTok-videoer som er privatpersoner sine, på en måte som jeg ikke anser som troverdig nok kilder. Da.
Mm.
Så da kan jeg gå inn i en, ikke en diskusjon, men jeg blir jo interessert i å vite hvor folk får sin fakta og info fra.
Ja, for du vil at det skal være rett.
Ja, og så vil jeg jo, hvis jeg har feil,
ja,
så vil jeg kunne rette opp i det også.
Måtte du over en sånn flauhetsterskel selv? Altså jeg tenker hvis jeg hadde fått en telefon hvor du spurte «Hei, har du lyst til å komme og lage altså programlederen for sexpodcasten vår skal gi seg? Har du lyst til å ta over?»
Ja.
Måtte du gå noen runder?
Ja, men ikke før vi begynte å spille inn.
Da var det for sent.
Jeg er veldig, litt for lite redd for ting, så jeg sa bare ja. Og så tenkte jeg, dette blir gøy. Og så begynte jeg å kjenne på det sånn, oi, kanskje jeg sa litt for mye nå. Porsjonere litt, på en måte.
Når var det da?
Det var allerede i de første episodene, hvor jeg tenkte at, hvor jeg kjente litt på det i etterkant. Men nå kjenner jeg jo mindre og mindre på det, og det jeg føler når jeg går inn i rommet er jo liksom, jeg får en veldig god følelse. Det er jo et rom som for meg, når man sitter der og snakker, er liksom representerer en åpen, fin, morsom samtale. Og det er jo bare, jeg koser meg veldig med det. Det er veldig gøy og fint. Og så tror jeg, jeg kan føle på at man liksom også gjør noe viktig, men det er pakket inn i så mange lag at man kanskje ikke helt ser det. Og så setter jeg veldig pris på de som ser det, og på samme tid som jeg har fått litt motstand, så har jeg fått ekstremt mye backing og støtte, og jeg tror folk som på en måte kanskje har lest en sak om at enten at man skal ta over eller miste den konferansierjobben, blir tvunget litt selv til å ta stilling til hva er det jeg egentlig mener her. Synes jeg det var greit, eller var det litt rart? Eller?
Men mange tenker jo at dette hører privatlivet til. Det er liksom, hvorfor skal man prate om det i offentligheten? Hva svarer du til det?
Det er jo litt som jeg var inne på i stad, at jeg tror ikke mange har... Det er mange som ikke har det forholdet til, til sin egen seksualitet og kropp og følelser og tanker rundt det, at det kan hjelpe andre med å få det bedre med privatlivet sitt. Det er jo litt, jeg føler man liksom må utlevere seg selv for å kanskje være til hjelp eller underholdning for andre.
Så når du har fortalt at du er med i en sånn liggegruppe,
det er ikke liggegruppe hvor vi ligger med hverandre, altså. Det er en det var vel Vita Vanda som startet for noen år siden da. Ble invitert til noen single veninner inn, og så skal man på en måte sjekke av når man har ligget. Og det var litt sånn, jeg tror det var litt en boost også. Det handler jo litt om dating også, egentlig, bare at man kaller det liggegruppa. Så det er jo ofte hvis man har vært på date, da, og man ikke liksom tar den... Det er litt som å ta den telefonen til veninnen dagen etterpå, og skal fortelle hva som har skjedd. Det er bare deilig å få lufta det med noen. Og deilig også at den gruppa er liksom... Det som blir fortalt til den gruppa, det blir der. Men, vi har mange uskrevne regler på det.
Men hva har gjort deg flau da, å prate om?
Det er jo kanskje først når jeg får reaksjoner på at jeg har sagt noe, fordi når jeg sier noe der og da, så synes jeg egentlig ikke det, jeg skjønner ikke helt hvor den grensen går selv, og så får jeg høre det liksom av mamma, eller noe
etterpå. Ja, hvordan er det?
Da blir jeg sånn, ja. Nei, da kan jeg bli sånn, det første jeg sier til henne er sånn, du skal ikke høre på dette. Den er ikke for deg. Jeg vet ikke om hun hører på en gang, men hun får med seg ting.
Hun gjør det, vet du. Hun bare snakker ikke om det.
Men det kan jeg ikke tenke på.
Nei.
At hun hører på. Og så tenker jeg jo at hun også har litt godt av det på en måte, og i hvert fall den generasjonen over, at de har vært... så veldig lukka på ting da, og som, ikke noe de sa med seksører, men spesielt det, men bare følelser generelt, at de er så dårlige på å snakke om det. Nå generaliserer jeg veldig her, men jeg synes det da. Så jeg mener jo at de også bare har liksom gått av å bli litt pushet på det.
Ja. Så var åpen om trekantseks, det er frigjørende på en måte?
Ja.
Ja.
Eller bare sånn, det å kunne...
Selv når nettavisene skriver om det etterpå?
Nei, da kan jeg kjenne på det.
Ja.
For det er det som er at det rommet og det studio er så åpent og fint og fritt, men det er jo ikke de artiklene som havner på forsidene. Så det er da jeg kan kjenne på det sånn, åja, men jeg skulle ønske man kunne høre hele den episoden, fordi det er så mye annet der, og det blir litt sånn... Ikke det at det blir tatt ut av kontekst, fordi de beskriver bare det vi har fortalt om, på en måte. Men det blir så hauset opp, som et oppslag, på en måte, som er sånn, det er ikke det jeg vil med det. Det er ikke den publisiteten jeg har lyst på.
Men liker du oppmerksomhet?
Jeg kan like det hvis jeg føler at jeg har jobbet for noe, og jeg gjør noe bra og viktig, men det er jo ikke da man får den. Stort sett. Så jeg kan også sterkt mislike oppmerksomhet på den måten. Når jeg føler at jeg ikke liksom er... ikke at jeg er uenig med det. Jeg skjønner jo, jeg er jo journalist og skjønner hvordan de jobber. Men hvis det er noe jeg tenker sånn... Det her er ikke noe, det er ikke noe viktig for noen. Det er ikke noe... Det her, saken er bare liksom gøy fordi den spiller på sex. Og da kan jeg mislike den oppmerksomheten veldig sterkt, faktisk.
Ja, det selger da.
Ja, det jeg må tenke er jo bare sånn, ja, kanskje det øker tallene til podden da.
Da har det vært det. Du har jo blitt nominert til Katja Anker Mølleprisen i år.
Ja.
Det er jo hyggelig.
Ja, veldig.
Er det ikke det?
Det er ekstra hyggelig akkurat nå, faktisk.
Ja, på grunn av åpenhet til seksuell helse, et likestilt samfunn og kampen for selvbestemt abort har de begrunnet nominasjonen med blant annet. Mm. Gjør det det verdt det da?
Ja, da kan jeg kjenne på sånn, ok, da var det verdt det.
Ja.
Da var alle de andre artiklene litt mer greit. Ja.
Du har blant annet, du har vært åpen om det også, om abort før,
ja.
Og snakket om det, altså er det... Det er åpenhetsprinsippet hos deg, altså det at hvis jeg snakker om det, så tør andre å snakke om det. Hvorfor er det så sterkt?
Det er sikkert fordi at jeg kan kjenne på den følelsen selv av å høre noen andre snakke om noe som jeg har følt på.
Mm.
Og så kan det hjelpe meg. Men jeg har alltid vært liksom med veninner og sånn, hvis jeg har hatt mye fylleangst, så kan jeg komme og fortelle en historie som er enda sykere, og så hjelper de, og så sier de bare sånn, ja, nå følte jeg ikke så mye på det jeg har gjort lenger. Men ja, det er vel fordi at jeg føler at det jeg gjør må være viktig for noen. Hvis ikke, så er det ikke en mening med det.
Mm.
Og det kan jeg kjenne på, jo mer jeg går bort fra liksom, nyheter og gjør ren underholdning, så kan jeg merke at jeg mister litt meningen med ting. Fordi at, hvem er dette viktig for egentlig? At jeg får litt de tankene. Men det er sikkert også fordi at jeg har sikkert et behov for å være viktig da, på en eller annen måte. Eller sånn at det jeg gjør skal være en mening for noen, og for meg selv.
Mm. Men når du da blir nominert til en sånn pris, tenker du da at, ja, da vurderte jeg det valget rett?
Ja, jeg ser meg veldig sjeldent tilbake, sånn uansett. Jeg tror jeg aldri ville tenkt at jeg angret på det. Men da står jeg i hvert fall enda tryggere i valget mitt.
Ja. Hvorfor gjør du ikke det? Hva er grunnen for at du velger å ikke se deg tilbake og angre?
Jeg tror faktisk ikke det er et bevisst valg. Det er bare, jeg har aldri vært sånn. Og det synes jeg er veldig deilig da, men noen ganger så tenker jeg sånn, kanskje jeg burde hatt litt mer av den følelsen der.
Er det en god egenskap når man er ekstremt glad i å synge karaoke?
Karaoke angrer jeg aldri på. Det er jo, jeg har ikke tenkt på en gang at man burde vurdere å angre på.
Nei,
gjør du?
Jeg synger aldri karaoke.
Gjør du ikke?
Nei.
Skal vi ikke ta en liten duett? Liten shallow?
Ja, men når sang du sist karaoke?
I går.
På...
Det var jo etter Sabrina Carpenter-konserten, så måtte vi jo synge mer Sabrina Carpenter.
Ja. Hva er det som er sånn?
Og så er det er litt sånn test for meg noen ganger, hvis jeg er på date, og tar med dem på syng alene, og bare ser en stemning av sånn, består det denne testen, eller blir det kleint? Fordi hvis det ikke blir det, så er det, da kan jeg gå på en date til. Men hvis stemningen er rar på syng, og jeg må tvinge deg med på å synge, og du bare ikke koser deg der, så må jeg nesten revurdere.
Hvorfor er det så viktig?
Fordi det også har litt med åpenhet å gjøre, tror jeg. Å bare være litt fri og slippe seg løs, og ikke være så liksom fint på det.
Mm.
Som du tydeligvis er. Nei, men jeg tror det handler om mer enn å bare synge karaoke. Det kunne vært noe annet. Det kunne vært å liksom på en måte slippe seg løs på byen, men det er...
Fordi du synger jo ikke bare karaoke i en karaoke-taxi eller på bar, altså du har jo hatt sånn dine egne karaoke-kvelder.
Ja, jeg hoster karaoke en gang i måneden fast på Nye,
ja.
Og så under Oslo Humorfest på Salt, så hostet jeg og Emilie Næring karaoke, og da var det jo over 300, nesten 400 der, eller billettene da, som hadde blitt hentet ut i hvert fall. Og det var jo helt sjukt. Det var jo nesten som å stå i Spektrum. Da følte jeg at nå har vi klart det.
men hva er det? Gleder vi å stå på en scene, eller er det å slippe alle hemninger, eller hva er det som er så frigjørende med det?
Jeg tror det er mer liksom samholdet i det. Fordi når man, det er jo på en måte ikke det å stå på scenen alene og synge. Det er mer at alle synger sammen. Og det jeg kan merke på når jeg også holder til karaoke er at
hvordan foregår det da? Da står du på scenen og inviterer folk opp, eller hvordan funker det?
Ja, og så skriver de seg på en liste på en måte, og så introduserer jeg hvem skal synge og sånn, og så tar jeg en låt innimellom. Og så synger jeg alltid Shallow Man i salen.
Ja.
Og, så, og vi kommer jo aldri gjennom lista, for den er jo alltid stappfull. Men det er jo noen også som kommer alene på karaoken, og som får seg venner, for det er så mye samhold i bare det å synge sammen.
Mm.
Det er jo så, litt som å være på byen, og du er på dansegulvet, og så kommer du i kontakt med noen danser med en, hvem som helst, på en måte. Men, så jeg synes det samholdet der er veldig hyggelig, og så akkurat den syngedelen av det, synes jeg også er veldig, det er også sikkert et behov jeg har for å kjenne på litt ekstra glede, og slappe av rundt det, fordi det høres ut som da ble karaoke veldig dyp prat fordi jeg gikk på musikklinja og alltid sunget i kor og koset meg med det, men på musikklinja i Sandefjord så er folk veldig flinke, og det er jo mange av de som fortsatt jobber profesjonelt med det, og det er et helt annet nivå i mine øyne, og jeg var ikke på det nivået. Jeg kom egentlig inn med fløyte som jeg har spilt, tverrfløyte. Og så bytta jeg til sang, for jeg ville heller bli bedre på det. Men det betyr jo at de andre som har kommet inn med sang er jo allerede bedre enn meg, på en måte. For jeg hadde ikke kommet inn med sang. Jeg bytta etter det. Og da kjente jeg på mye press rundt det. Og samtidig, i samme periode, så slet jeg mye med spiseforstyrrelser. Så ikke at karaoke var det som redda meg. Men det er bare fjerne litt av den, litt av det presset og den følelsen da, av å føle seg liksom vurdert og dømt på hva du, hvordan du synger hele tiden. Det har du fjernet. Til at terskelen er så lav at hvis du treffer en tone så blir folk så overrasket, positivt overrasket liksom.
Ja.
Så det kan jeg kjenne på at det er veldig deilig.
Så det er en slags eksponeringsterapi?
Ja, fordi, ja, men på ekte, de første gangene jeg var på syng, kjente jeg på at jeg egentlig hadde lyst til å synge, fordi jeg ikke klarte å synge foran andre, eller foran meg selv. Jeg går ikke rundt og nynner hjemme, sånn som andre gjør. Som jeg kan, liksom, hvis jeg hører noen andre gå rundt og synge for seg selv, så blir jeg sånn, åh, jeg vil også, klare det.
Ja.
Men, så det har det jo faktisk hjulpet ganske mye med, da.
Bare, vi skal spille litt musikk, du har med Shallow.
Ja,
ja, det måtte som bli, du alltid da. Synger.
Den synger jeg alltid. Det er en gang jeg ikke har sunget den, og det er fordi noen andre kua altså, ville synge den. Og jeg takler ikke at noen andre synger den foran meg. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you? I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never
Ja, du fikk Lady Gaga og Bradley Cooper som sang Shallow fra filmen A Star Is Born her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Bahareh Viken.
Åh, den fin da.
Vanskelig å ikke synge med, si.
Ja, det lenge siden jeg har sittet og hørt på den, og ikke sunget den selv.
Hvorfor betyr den så mye for deg?
Og det jo sikkert bare fordi det gøy å brife litt. det en god duett. Ja. Det en perfekte, jeg har ikke funnet en bedre duettlåt på karaoke da. Og den også skaper, du ser jo liksom bak oss I studio, folk synger og med, og alle kan den litt på en måte, så I et karaoke-rom også så har det den effekten, liksom allsang-effekten da. Og så det gøy å synge den med noen, og se hva som skjer.
Men har den en sånn emosjonell tilknytning til deg?
Akkurat den går faktisk ikke så dypt.
Nei.
Det ikke så mye å hente der. Men det handler vel om liksom det med å bare synge og gønne litt. Du må gønne på den låta der for å treffe de høye tonene. Og folk blir veldig sånn, wow! Det er vel gøy når man klarer det, liksom.
Ja. Du sa før vi spilte den at grunnen til karaoke og at det traff deg sånn, og så hadde noe med at du I en periode hadde spiseforstyrrelser.
Ja.
Ja. På hvilken måte?
Det startet med... egentlig så startet spiseforstyrrelsene på... Fordi jeg hadde ørebetennelse. og det tror jeg man ikke skal undervurdere. Det må liksom være dårlig fysisk en periode, og skulle komme tilbake. Det kan handle om hverdagslige rutiner og alt annet som ikke handler om mat å gjøre også, men å klare å spise et normalt måltid igjen. Fordi jeg jo allergisk mot penicillin, har jeg funnet ut etter det. Så jeg reagerte veldig sterkt på medisinen jeg fikk.
Ja, for du fikk antibiotika, eller du fikk penicillin?
Ja, for den øyebetennelsen. Og det reagerte jeg veldig sterkt på, så jeg ble kjempedårlig, og klarte ikke å spise på mange uker. Og ble lagt inn på sykehus, og fikk en sånn svær sprøyte i skinka på siden av rumpa ved låret der. Sikkert noe adrenalin for å fjerne den reaksjonen, da, den allergiske reaksjonen. Men ja, det var litt det som utløste det, men jeg tror det lå mer groms baki der, som hadde kommet ut på et tidspunkt uansett. Og akkurat nå, så kan jeg være litt glad for at det skjedde da.
Hvor gammel var du?
Ikke 10. klasse da, hvor gammel er man da? 15? 14? Ja. 15? Ja.
Hvorfor er det en sårbar alder for noe sånt?
Det jo, altså ungdomsskolen, bare det ordet sånn, og man får litt, jeg tror mange får litt dårlig følelse av bare å høre det ordet. Mm. Det så mye...
Får du det?
Ja. Det er jo en gøy tid, men det også en tid hvor alle så usikre. Mm. Og det kan man også kjenne, den der unge usikkerheten, og så prøver du å overkompensere med en laden selvtillit som du egentlig ikke har. Og så tror jeg kjente I den overgangen fra liksom ungdomsskolen til videregående, så har jeg liksom, jeg tror min identitet for meg selv litt har vært hun flinke piken liksom, i klasserommet.
Stille og
Nei, ikke stille.
Nei.
Men ja, jeg har liksom ikke vært så stille. Jeg har vært pliktoppfyllende, ja. Men jeg har også vært på en måte høylytt og sier ifra om ting og alltid den som tar ordet og rekker opp hånda og elsker muntlige presentasjoner på en måte, og alltid hatt veldig mange venner I forskjellige gjenger. Det jeg veldig glad for, at jeg liksom aldri sett på noen som rare fordi de har vært venner mine, og de kule har vært venner mine. Så jeg tror jeg kunne fort blitt hun rare, og det har sikkert vært for mange, men jeg har vært heldig med å også være venn med de kule, sånn at de ikke stempler meg som hun rare. Så jeg har aldri følt meg utenfor sånn sett, men jeg mistet litt den flink pike, det stempelet I klasserommet på videregående, fordi der møter du folk som liksom overgår deg på for eksempel være god på å synge da, og sånne ting som man kanskje kjenner et ekstra press på de linjene, hvor det er et annet fag som ikke bare er skole, men som betyr litt mer.
Mm.
Så det kunne jeg kjenne litt på at det forsvant litt.
Hva er min greie da, liksom? Hvem skal jeg være?
Hvem er jeg da?
Ja.
Og så har jeg på en måte aldri vært hun morsomme, eller liksom gøy på en annen måte. Jeg har vært kanskje hun man kommer til hvis det er noe, eller kan snakke med.
Mm.
Og jeg kan spille mye på humor rundt det hvis noen er lei seg, og ta det litt tilbake med å tulle med det og sånn. Men jeg følte litt sånn at min identitet forsvant, og alle de ambisjonene jeg hadde for meg selv på musikklinja, og jeg skulle drive med musikk, liksom. Aha. Det hadde jeg bestemt meg for. Alt det rakna da, det forsvant litt.
Mm.
Og da, det var da jeg også fant litt liksom, journalisten i meg, tror jeg, med å liksom likte jeg jo.
Men hvorfor trigget denne ørebetennelsen en annen sykdom?
Det var nok, jo, fordi det var jo mange uker jeg var borte fra skolen og ikke hadde klart å spise, og det var ikke med vilje.
Nei.
Det var fordi jeg ikke klarte det, jeg kastet opp og var kjempedårlig. Og så kom jeg tilbake på skolen, og da hadde jeg jo gått mye ned i vekt, uten å være helt klar over det selv. Og så begynte jeg å få kommentarer på det,
ja.
På en veldig positiv måte, og begynte å bli fikk spørsmål om liksom, tips, da. Og sånn. Og da ble jeg jo sånn, da fikk jeg plutselig en god følelse rundt det, at jeg liksom ble litt sett, var plutselig kanskje litt mer av en del av de pene. At liksom, da ble min identitet gikk fra å være hun flinke til hun tynne, pene, eller sånn, at jeg hadde et veldig behov, for jeg har virkelig aldri vært hun pene i klassen. Jeg har vært hun rare nerden, som ja, er venn med alle, men det har kanskje vært et behov der som har vært større enn jeg kanskje har visst da.
Mm.
At jeg har tenkt sånn, ja, men jeg er det, så jeg trenger ikke å være pen, eller sånn, det er jeg ikke, så det går fint.
Mm.
Men så får du jo på barneskolen så er det sånn, ja, man kan kanskje kategorisere hverandre på den måten, men det blir, man gjør det enda mer på ungdomsskolen og videregående da.
Mm.
Hvor man blir liksom plassert i, folk liker jo å plassere hverandre i en kategori.
Men blir det da en spiral da? Så jo tynnere jeg blir, jo mer positiv respons får jeg. Altså, er det sånn man tenker? Eller ja. Som du tenkte?
Ja, og så tror jeg det var en kombinasjon også. Det har skjønt at mat var jo bare et kontrollbehov, og at det ofte er det. Spiseforstyrrelser handler egentlig ikke om spising i seg selv, det handler om noe annet.
Mm.
Og det er det man må prøve å finne frem til, men det er jo det som er vanskelig, for jeg tror det er mange, mange lag der, som gjør at ja, det utløste det, men det lå jo noe annet der.
Mm.
Det ville ikke bare kommet av en ørebetennelse.
Hvor syk ble du?
Jeg var borte nesten hele første året på videregående.
På grunn av spiseforstyrrelser?
Ja, så jeg måtte ta opp fag etterpå. Og jeg var en del av en sånn gruppe på Ullevål sykehus, hvor vi møttes en gang i måneden med familiene våre. Da. Så stefaren min var med dit. Og
ja, fordi de ser jo at det skjer.
Ja.
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 Eller sa du det?
Nei. Jeg så det jo ikke.
Nei.
Så det var jo faktisk han jeg var sammen med da på videregående, som sa at nå går vi sammen til helsesøster.
Mm.
Og så var jeg litt sånn, ja, jeg skjønte jo at jeg ikke spiste helt normalt, men man ser ikke hvor tynn man blir. Og det er der problemet ligger, at man mister det. Og det tror jeg alle ser jo på seg selv annerledes enn det andre ser på deg. Så man ser ikke selv at andre ser at du har blitt veldig tynn.
Mm. Kuttet du ut mat, eller kastet du opp?
Nei, jeg kastet aldri opp.
Nei.
Prøvde, men det gikk ikke. Men, nei, jeg spiste ikke.
Nei.
Til slutt. Husker jeg, da jeg var hos helsesøster, så ga hun meg en clementin, og sa, i løpet av dagen så skal du spise denne, og det klarte jeg ikke. Det var helt umulig å se for meg at jeg skulle spise hele den. Jeg skjønner jo ikke nå hvordan jeg klarte å gå på skolen, klarte å være sosial og være aktiv i tillegg.
Mm.
Stefan min sykemeldte seg for å være hjemme med meg, for at jeg ikke skulle bli lagt inn på sykehus eller institusjon, fordi vi var jo i dialog med de, men institusjonene har egentlig ganske strenge kontrakter som man må skrive under på hvor mye du skal spise og sånn, og jeg var for syk til å klare å opprettholde de kravene. Så jeg hadde jo bare blitt kastet ut med en gang. Og det som skjer ofte i institusjoner er at man er ut og inn da, fordi man ikke klarer å holde på de kravene. Eller så tenker man, ok, hvis jeg bare er flink nå og følger den kontrakten her nå, så blir jeg sendt hjem, og da kan jeg slutte å spise igjen. Så det er også sånn, det er veldig skummelt da, å havne i den spiralen der også.
Er det, hva gjør man som som forelder? Altså for kan, det er jo umulig å tvinge barna sine. Hvordan får man dem til å forstå at, at mat er noe man må ha?
Jeg tror, jeg klarte jo ikke å spise med mamma til stede, for eksempel, fordi hun kjenner meg litt for godt, og hun kan tenke at, ja, men du må, hun kan sitte og liksom se på den tallerkenen og stirre på den, og jeg vet akkurat hva hun tenker også. Så det var stefaren min jeg spiste med alle måltider, og etter hvert som jeg begynte på skolen, så kom han i lunsjen, og så satt vi i bilen og spiste sammen. Og nå ble jeg litt... Det er veldig rart, for jeg føler at jeg snakker om en annen person. Mm. Det er så lenge siden. Mm. Men det er sikkert noe ubearbeidet også, fordi plutselig så bare gikk det veldig bra. Mm. Og så var det liksom litt ferdig. Men det er jo sykt å se tilbake nå på hvor mye de også har offret. Som var veldig fint, men...
Jeg tror ikke de så på det som et offer.
Nei. Men jeg hadde ikke klart det uten de, og uten at han gjorde det.
Nei.
Og det jeg tenker med andre som sliter nå selv, er jo at man klarer det ikke selv. Man tenker kanskje sånn at det går fint, men det gjør ikke det. Man trenger liksom hjelp fra noen, og for meg så var det han. Og så hjalp det å være en del av den gruppa i Oslo, og bli kjent med de jentene. Fordi i starten så sitter man og bare sammenligner kroppene til hverandre, og så blir man kjent, og så merker man at ja, det handler jo mer om den kjemien man får, og de samtalen man har, enn om hvordan man ser ut. Så da forsvant liksom den sammenligningen litt, og det hjalp veldig på å se på meg selv på en annen måte. Og så var det, kom liksom litt tilbake til hverdagen og til livet igjen, og kunne bestemme litt hva slags liv jeg ville ha.
Hva tror du at du har lært av det der?
Jeg tror jeg har blitt... veldig mye mer avslappet, fått mye mer avslappet forhold til ting, både til liksom skole, som jeg så på som veldig viktig å prestere på før, og at ting liksom setter mer pris på de små tingene. Jeg husker liksom første gåturen jeg kunne ha, første gang jeg kunne løpe, og de tingene der, som er sånn, jeg sitter ikke og setter pris på å gå nå, liksom, men det satt veldig ting i perspektiv. Og så tror jeg bare er veldig mye mer glad. Jeg har alltid vært en veldig glad person, og hatt veldig få kjipe dager, men kjipe dager nå kan på en måte ikke sammenlignes med den perioden. Så det gjør jo at ja, jeg tror man lærer veldig mye av å være gjennom noe som har med det, som klusser opp i det psykiske. Fordi du må jobbe så hardt med deg selv for å få det bra.
Ja.
Og når man klarer det, så føler man liksom, nå klarer jeg alt. Nå er livet lett. Hvis livet er sånn her,
ja,
så er det jo bare gøy.
Er det derfor du har byttet mye jobber opp igjennom også? Altså, du ble jo redaktør for ungdomsmagasinet Julia, bare som 22-åring. Veldig ung.
Ja.
Så jobbet i det nye, og så kom du inn i NRK og fikk gode jobber i NRK. Er det derfor du også har valgt, eller turt å ta, hva skal man si, risken med å bare gå videre?
Det kan hende. Jeg har ikke tenkt på det sånn før, men jeg har jo alltid også sagt opp, eller sagt ifra til sjefen, sånn, nå trenger jeg mer utfordring. Dette er jo, ikke at jeg skal liksom tenke at jeg er så god, og synes at alt er så lett, men trenger litt motstand da. og trenger å føle at jeg blir pusha. Og det ligger kanskje noe i det at jeg har kjent på mye mestring rundt det før, og trenger litt det da, i jobb også, og i andre relasjoner. Men det er en veldig liten frykt for å si opp hvis det ikke føles riktig.
Motorsykkel.
Ja. Ja.
Ja.
Det er også et behov. Det tror jeg bare er et adrenalin-behov. men det er også en slags frihetsfølelse i det da.
Ja.
Å bare kruse rundt på motorsykkel. Har du motorsykkel?
Nei.
Nei.
Ja, sykkel. Tråsykkel.
Ja.
Ikke elektrisk engang. Er det... Du snakker jo om stefaren din, det er der Viken-navnet kommer fra?
Ja, han heter Innsett Viken,
ja.
Så det, jeg har tatt litt av det.
Ja. Men du er egentlig, altså, moren og faren din er fra Iran?
Ja,
ja.
Det stemmer.
Men du har bodd der hele livet?
Nesten. Ja. Jeg ble født i Tyrkia, så jeg har aldri vært i Iran, Nei. Og egentlig slått meg til rom at det kommer ikke til å skje, i hvert fall ikke nå. Men kanskje det som skjer i Iran nå er med på at det er en mulighet for å dra dit i fremtiden.
Mm.
Men jeg har såpass lite forhold til Iran at jeg vet jo ikke hva jeg går glipp av heller. Og familien her, som også er tante, onkel, fetter og kusine, det er jo de nærmeste, og det er liksom den familien jeg kjenner til. Og så har jeg fått en veldig mye større familie gjennom stefaren min, og hans slekt på Hamar, som de er så stolte av. så... Jeg føler at jeg har en stor familie nå, men jeg vet jo ikke på en måte om de relasjonene jeg ikke har. Så besteforeldre for eksempel, det konseptet skjønner jeg ikke helt. Og jeg kan slite litt med å skjønne hvordan jeg skal snakke med gamle, eldre mennesker. Fordi jeg ikke har hatt noen i livet da, som er liksom bestemor eller bestefar.
Nei.
På den måten.
Hvordan har det vært? Har du stilt spørsmål rundt det, eller... Har det bare vært sånn?
Nei, det har jo alltid bare vært sånn, og så har jeg jo, hatt masse venner som har det selvfølgelig, og vært med hjem til familier og sånn. Men hvis for eksempel en venninne av meg mister bestemoren eller bestefaren sin, så skjønner ikke jeg hvordan det er. Så jeg forstår på en måte sorgen i det, selvfølgelig, men jeg har ikke kjent det selv. Og kommer kanskje ikke til å kjenne det selv på den måten.
Nei.
Men jeg ser jo nå som liksom, søsteren min har fått barn, og foreldrene mine blir besteforeldre, så ser jeg jo hvor nært det båndet er. Og altså det må liksom lære meg litt hva det er nå.
Hvem er moren din da?
Hvem hun er?
Ja. Hva har hun lært deg?
Hun har lært meg å stå på mitt og ikke argumentere hardt for mine meninger. Hun er jo en ganske sterk kvinne på sin måte. Og jeg tror mange iranske kvinner kanskje er det. Selv om man tenker liksom at mannen er sjefen og sånn. Det er ikke sånn. Ikke i Iran, tror jeg. Ikke at jeg har vært der. Men jeg tror mange av de kvinner som er vokst opp der før revolusjonen, er ganske sterke fordi de også har vært gjennom sin kamp og blitt fratatt veldig mye av sin frihet. Mamma pleier å si at Iran er et av de få landene i verden som har gått tilbake i tid, så all den friheten de hadde da de var unge er ikke der nå. Og hun måtte ikke gå med hijab, og hun kunne gå med miniskjørt, og de drakk, det var barer, og alle kunne liksom, det var ganske moderne, sånn som vi har det, ganske vestlig. Så det at man har blitt fratatt det, gjør jo at man kjemper litt ekstra for å ha det da.
Har hun påvirket deg som feminist?
Jeg tror nok det mer enn jeg kanskje tenker. Og jeg kan være ganske liksom, jeg kan like en god diskusjon. Jeg kan godt være uenig med noen uten at det ødelegger relasjonen. Men i mine øyne så gjør den det bare liksom sterkere. Og man kjenner på, man blir bedre kjent da, med hverandres meninger, grenser, og nå pusher jeg litt hardt her, eller hvor går grensa di? Så på samme måte som å krangle litt. Man skal selvfølgelig ikke krangle masse i et forhold, men en jeg var sammen med før, grunnen til at det ikke fungerte, var at vi aldri kranglet. Vi ble aldri kjent på det nivået. Han visste aldri om mine grenser og meninger, og jeg visste ikke om hans. Det var liksom, det var noe vi ikke visste om hverandre.
Ja.
Som egentlig man ser på en fin ting og aldri krangler, men i min øyne så synes jeg det litt skummelt også.
Så en god krangel, hvor man fikser opp etterpå, det
Ja, jeg føler det når man fikser opp etterpå, at man kommer på et dypere nivå, da.
Mm. Hvorfor ble du journalist?
Jeg har jo alltid vært veldig glad i å skrive. Jeg husker liksom, det er veldig klisjé å si, men lærerne på barneskolen var sånn, du skal bli forfatter, du. Og så var jeg sånn, ja, kanskje. Så gjorde jeg jo det da, det jeg fikk beskjed om. Nei, men jeg var, etter videregående så var jeg og reiste litt og jobbet som frivillig.
Zimbabwe?
I Zimbabwe, ja. Du har gjort research. Og da ble jeg kjent med så mange mennesker og historier som jeg kanskje kunne ha litt fordommer til før jeg dro dit og så hvordan det var. Så jeg fikk et behov for å liksom fortelle på en måte om disse historiene og bryte litt opp med de fordommene som ikke bare handler om Zimbabwe, men det handler om liksom, ja, så mye mer da, og fortelle holdt jeg på å si sannheten eller vise litt mer av hvordan hvordan både mennesker er og ja, historier da.
Hvorfor du, altså noen reiser til Bali eller på til Granca, holdt jeg på å si, et år etter videregående, hvorfor dro du til Zimbabwe?
Det var egentlig fordi at en venninne av meg skulle dit, så jeg bare ble med.
Ja, det var litt sånn.
Det var sånn, vidt blod. Ja, og jeg tror ikke jeg hadde googlet Zimbabwe en gang før jeg dro. Jeg var bare sånn, jeg ante ikke. Jeg trodde vi skulle bo i leirhytter på en måte, ute i ørkenen, men jeg skjønte ikke hva det var. Og så var det veldig mye finere da, enn jeg tenkte, og vi var der jo i to måneder, eller noen måneder hvertfall. Så man blir også veldig godt kjent, og veldig mange reiser jo alene, og har veldig behov da, for å bli kjent. Og så jobbet vi bodde på en løvefarm, som jeg har stilt litt spørsmål til etterpå. Så vi gikk tur med løvene hver morgen, og så, det ble så vanlig til slutt at, ja, kanskje jeg skal droppe den turen i dag. Det var litt tidlig. Men ja, det var der jeg skjønte sånn, det er så mye mer man har lyst til å fortelle om da.
Hva er drivkraften din da, Bahare?
Hvis jeg tenker tilbake på det jeg har sagt mest gjennom denne episoden, er jo den følelsen av at jeg gjør noe viktig for noen, og sikkert litt egoistisk for meg selv også. Men hvis jeg gjør noe viktig for andre, så betyr det mer for meg. Og kan kjenne veldig fort på en følelse av at jeg gjør noe uviktig, at det må være en mening bak, og jeg må kunne stå for det, jeg må kunne forklare meg og skjønne behovet for hvorfor jeg gjør det jeg gjør selv.
Det er fint. Bare Viken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
Takk for meg.
Hvis du har lyst til å høre den samtalen her igjen, så finner du den og over 800 andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Og der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen, og så følger du oss ved å trykke på den stjerna der, så sender du oss en melding. Vi hører veldig gjerne fra deg der også. Produsent og researcher i dag, det var Barbro Ross vi har latt her i P2. Får du noen nyhetene? Og etter det er det klart for Kompass, der det i dag skal handle om hvem som skal bestemme hva som er rett og galt. Er eksperter bedre på dette her enn andre? Hør mer om dette i Kompass 12:03 med programleder Pål Plassen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Her er NRK Nyheter klokka 12. Ytre høyreleder Marine Le Pen nektes å stille som kandidat ved det franske presidentvalget om 2 år. Det er klart etter at en dommer har gitt henne et 5-årig forbud mot å stille til valg. Forbudet er en del av dommen etter at hun er kjent skyldig i å ha underslått EU-midler. I Myanmar skal det være en uke landesorg etter jordskjelvet i helga, ifølge militæret i landet. Over 1700 mennesker er så langt funnet døde, og mange tusen er skadet. For folk er dette blitt en dobbel krise, sier Marte Nilsen, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
Det var allerede sterk mistillit. Det er borgerkrig. Det har vært borgerkrig i mange tiår, men særlig de siste fire årene så har den vært veldig intens. Militærjuntaen kontrollerer under halvparten av landet. Humanitære katastrofen var allerede til stede. Mangler mat, medisiner til store grupper. Og så får man et sånt enormt jordskjelv i tett bebygde strøk oppå det hele.
I dag kommer den kinesiske utenriksministeren til Moskva. Det er Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som har invitert Yang Yi til et offisielt besøk i Russland. Reporter Jan Espen Kruse sier det er et viktig møte.
Forholdet mellom Russland og Kina, det har blitt veldig mye viktigere de siste årene. Den kinesiske utenriksministeren skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov her i Moskva. Og jeg ville vel bli overrasket om han ikke også skal treffe president Vladimir Putin, selv om det ikke er annonsert på forhånd. Men besøket skal vare hele tre dager, så det legger stor vekt på det.
Skal du på en helgetur til London, eller kanskje se favorittlaget ditt spille? For å komme med på flyet til Storbritannia må du nå huske å søke om lov til å reise.